ได้แสดงอธิบายมงคลสูตรที่สวดกันอยู่เป็นสวดมนต์ตำนานที่หนึ่งหรือพระปริตที่หนึ่งรวมเข้าก็เป็นมงคล37ประการซึ่งท่านพระสิริมังคลาจารย์ผู้แต่งคำพีอธิบายมงคลสูตรชื่อว่ามังคลัตถีปณีได้กล่าวระบุไว้ว่ามงคล37ประการนั้นมงคล38ประการนั้นแก้เป็น38 38ประการนั้นแสดงไว้ในคาถาที่1ที่2และที่6คาถาละ3มงคลแสดงไว้ในคาถาที่3ที่4ที่5ที่8ที่9ที่10คาถาละ4มงคลแสดงน้อยในคาถาที่7 5มงคลก็รวมเป็น38ประการสำหรับในคาถาที่4นั้นคือมาตาปิตุอุปัฏฐานะความบำรุงซึ่งมารดาและบิดาปุตตดารัชสังคหะความสงเคราะห์บุตรและภริยาอนาคุลาจกรรมมันตาการงานทั้งหลายไม่อากูลดูก็มีเพียง3ข้อแต่พระอาจารย์ท่านแสดงไว้ว่าในคาถานี้มี4ข้อจึงจำเป็นที่จะต้องแยกมาตาปิตุอุปัฏฐานะความบำรุงซึ่งมารดาและบิดาเป็น2ข้อหรือว่าปุตตดารัตสังคหะความสงเคราะห์บุตรและภริยาเป็น2ข้อท่านก็ไม่ได้แสดงไว้ชัดว่าให้แยกข้อไหนแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วควรจะแยกข้อปุตตดารัตสังคหะความสงเคราะห์ซึ่งบุตรและภริยาเพราะว่าได้มีแสดงถึงหน้าที่ซึ่งสามีพึงปฏิบัติต่อภริยาไว้ส่วนหนึ่งหน้าที่ซึ่งบิดามารดาพึงปฏิบัติต่อบุตรธิดาไว้ส่วนหนึ่งฉะนั้นจึงน่าจะแยกข้อนี้ออกเป็น2ได้คือความสงเคราะห์บุตร1ความสงเคราะห์ภริยาหรือสามี1เป็น2ส ่วนข้อบำรุงมารดาบิดานั้นควรรวมเป็นข้อเดียวกันเพราะมีแสดงถึงหน้าที่ซึ่งบุตรธิดาพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาไว้เป็นอย่างเดียวกันเมื่อแยกดังนี้จึงได้มงคลในคาถานี้เป็น4ส่วนที่ได้แสดงอธิบายแล้วได้ไปแยกในข้อ6ว่าความงดเว้นจากบาปเป็นความงดจากบาปข้อ1ความเว้นจากบาปข้อ1เพราะฉะนั้นถ้าแยกข้อความสงเคราะห์บุตรและภริยาเป็น2ข้อนี้ก็ไม่ต้องแยกรวมกันเป็นข้อเดียวว่าความงดเว้นจากบาปแต่ว่าถ้าแยกข้อนี้ในข้อสงเคราะห์บุตรและภริยาก็ไม่ต้องแยกเป็น2เพราะก็มีทางพิจารณาที่จะพึงแยกได้เช่นเดียวกันเพราะท่านอธิบายไว้ว่าความงดกับความเว้นจากบาปนั้นความงดก็คือความงดทางใจใจงดก็เป็นปาปาอารตีความงดจากบาปส่วนความเว้นจากบาปนั้นก็คือความเว้นทางกายทางวาจาก็เป็นปาปาวิรตีก็อาจจะแยกได้เป็น2เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไปแยกในข้อโน้นข้อนี้ก็รวมเป็น1ไม่ต้องแยกมงคล38ประการนั้นก็อาจที่จะเรียงลำดับข้อได้ดังนี้1อาเสวนาจะบาลานังความไม่เสพซึ่งชนผ่านทั้งหลาย2ปันดิตานันจะเสวนาความเสพซึ่งบัณฑิตทั้งหลาย3ปูญาจะปูญนียานังความบูชาซึ่งชนควรบูชาทั้งหลาย4ปฏิรูปเดสวาโซจะความอยู่ในประเทศคือถิ่นอันสมควร5ปุเปจักตปุญญตาความเป็นภูมิบุญอันได้ทำแล้วในก่อน 6. อัตตสัมมาปณิธิความตั้งตนไว้ชอบ 7. บาหุสัจจัญจะความได้สดับแล้วมาก 8. สิบปัญจะศีลปัสสาท 9. วินัยโยจะสุสิกิโตวินัยอันศึกษาดีแล้ว 10.สุภาสิตาจะยาวาจาวาจาเป็นสุภาษิตคือกล่าวดี11มาตาปิตุอุปัฏฐานะความบำรุงซึ่งมารดาและบิดา12และ13ปุตตดารัตสังกโหความสงเคราะห์ซึ่งบุตรและภริยา14อนากุลาจะกัมมันตาการงานทั้งหลายไม่อากูล15ดานนั้นจะความการให้หรือความให้16ธรรมจริยาจะความประพฤติซึ่งธรรม17ญาตกานันจะสังกะโหความสงเคราะห์ซึ่งญาติทั้งหลาย18อนวัตยานิกรรมานิกรรมทั้งหลายไม่มีโทษ19อารตีวิรตีปาปาความงดเว้นจากบาป20มัจยปานาจะสัญญโมความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา21อัปปมาโดจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย22การโวจะความเคารพต่อบุคคลควรเคารพ23นิวาโตจะความไม่จองของ24สันตุถีจะความยินดี ด้วยของอันมีอยู่25กตัญญูตาความเป็นผู้รู้อุปการะอันชนอื่นทำแล้ว26กาเลนะธรรมัสสวนังความฟังธรรมโดยกาย27ขันตีจะความอดทน28โสวจัสตาความเป็นผู้ว่าง่าย29สมนานันจะรัสนังความเห็นท่านผู้ระงับบาปทั้งหลาย30กาเลนะธรรมสากัจฉาความเจรจาซึ่งทำโดยการ31ตโปจะความเพียรเผากิเลส32รหมจริยันจะความประพฤติอย่างพรหมหรือความประพฤติประเสริฐ33อริยสัจจานดัสนังความเห็นซึ่งอริยสัจทั้งหลาย34นิพพานสัจฉิกิริยาจะความทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน35พุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนกรรมปติจิตของผู้ใดอันโลกกระทำทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังไม่มีโศก31 36อโศกังไม่มีโศก37วิเนยังมีทุลีไปปราดแล้ว38เขมังเกษมสังนี้ก็เป็นมงคล38ประการท่านพระสิริมังคลาจารย์ได้มีอธิบายสรุปมงคลทั้ง38ประการนี้ไว้อย่างน่าฟังซึ่งแปลความว่าสัตว์บุคคลทั้งหลายผู้ที่ใคร่หรือปรารถนาต้องการความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกอื่นและความสุขที่เป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกก็พึงปฏิบัติในมงคลทั้ง38ประการนี้โดยละการเสวนาส่องเสพคบหาคนผ่านอาศัยบัณฑิตบูชาท่านผู้ควรบูชาทั้งหลายเป็นผู้ที่อันความอยู่ในประเทศคือถิ่นอันสมควรและความเป็นผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วในก่อนตักเตือนในอันปฏิบัติทำกุศลให้บังเกิดขึ้นมีอัตภาพที่ได้ประดับตกแต่งไว้ดีด้วยความตั้งตนไว้โดยชอบและด้วยพาหุสัจจะคือความที่ได้สดับกับฟังมากและศิลปะคือความฉลาดในหัตถกิจกับวินัยกล่าวถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตตามสมควรแก่พระวินัยหรือแก่วินัยเมื่อยังไม่ละความเป็นคฤหัสถ์อยู่เพียงไรก็ปฏิบัติชำระมูลหนี้เก่าด้วยการอุปถัมภ์ บำรุงมารดาบิดาประกอบมูลหนี้ใหม่ด้วยการสงเคราะห์บุตรและภริยาบรรลุถึงความสำเร็จแห่งคันทรัพย์คันยทรัพย์เป็นต้นด้วยความที่มีการงานไม่อากูลถือเอาสาระแห่งโอกาสทรัพย์ด้วยทานคือการให้การบริจาคและสาระของชีวิตด้วยความประพฤติธรรมกระทำการสงเคราะห์บุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนด้วยญาติสังคหะคือสงเคราะห์ญาติและสงเคราะห์บุคคลอื่นด้วยความที่ประกอบการงานไม่มีโทษเว้นจากการปฏิบัติเบียดเบียนตนด้วยความงดเว้นจากบาปและงดเว้นจากความเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความเว้นจากบาปงดเว้นจากความเบียดเบียนตนด้วยความสำรวมจากความจากการดื่มน้ำเมาเจริญธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลทั้งหลายด้วยความไม่ประมาทอยู่ตราบนั้นและเมื่อละเพศของคฤหัสถ์เพราะความเป็นผู้ที่มีกุศลจะเจริญขึ้นหรือว่าแม้ไม่ละเพศคฤหัสถ์ต้องการกุศลให้เจริญมากขึ้นก็ปฏิบัติในมงคลข้อต่อไปกล่าวคือละเพศคฤหัสถ์แม้ตั้งอยู่ในความเป็นบรรพชิตหรือว่าไม่ละเพศคฤหัสถ์ยังตั้งอยู่ในเพศคฤหัสถ์นั่นแหละเมื่อต้องการเจริญกุศลต่อไปก็ให้ปฏิบัติให้สำเร็จวัตสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยวัตปฏิบัติให้ดีขึ้นด้วยความเคารพและด้วยความขอบตนในท่านผู้ควรเคารพควรนอบน้อมถ่อมตนทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นหรือแม่ในท่านผู้ควรเคารพบูชาอื่นๆเช่นบรรดาผู้ที่มีพระคุณมีท่านที่เป็นมารดาบิดาเป็นต้นละความติดในปัจจัยลาภทั้งหลายด้วยความสันโดษตั้งอยู่ในภูมิของสัพพุริสชนคือคนดีด้วยความเป็นผู้ที่มีกตัญญูและความเป็นผู้มีจิตย่อหย่อนด้วยการฟังธรรมรอบงำอันตรายทั้งปวงกระทำตนให้เป็นผู้มีนาถะคือที่พึ่งด้วยความเป็นผู้ว่าง่าย เห็นความประกอบในการปฏิบัติด้วยการเห็นสมณะคือท่านผู้ระงับความบรรเทาความสงสัยในข้อที่เป็นที่ตั้งของความสงสัยทั้งหลายด้วยการสนทนาธรรมยังวิสุทธิกล่าวคือศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลให้ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรตบะยังจิตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตให้ถึงพร้อมด้วยสมณธรรมพรหมจรรย์และธรรมวิสุทธิอีก4ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นให้สมบูรณ์ก็บรรลุถึงญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นโดยปริยายคือความเห็นอริยสัจด้วยปฏิปทาคือทางปฏิบัตินี้ย่อมกระทำให้แจ้งนิพพานอันนับว่าเป็นโลกุตตรธรรมคือมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับฉะนั้นเมื่อโลกธรรมทั้ง8ถูกต้องจึงเป็นภูมิจิตไม่หวั่นไหวเหมือนอย่างเขาสิเนรุที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมและฝนจึงเป็นภูมีจิตไม่โศกมีจิตปราศจากธุลีกิเลสมีจิตเกษมดังนี้และเมื่อเป็นผู้ปฏิบัติในมงคลเหล่านี้มาโดยลำดับจนเป็นผู้มีจิตเกษมก็ย่อมจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงบรรลุถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงอานิสงส์ผลของการปฏิบัติในมงคลทั้ง38ประการนี้ไว้ด้วยคาถาที่11ว่าเอตานิสานิกัตวานะบุคคลทั้งหลายปฏิบัติกระทำกิจทั้งหลายเช่นนี้แล้วสัมมัทธมะปรายิตาเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงสัพพัทธะโสทิงกัจฉันติย่อมถึงซึ่งความสวัสดีในที่ทั้งปวงตันเตสังมังกลมุตตมังข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของเขาทั้งหลายดังนี้มงคลสูตรนี้จึงเป็นประสูตรสำคัญซึ่งแสดงข้อปฏิบัติที่เป็นมงคลในพุทธศาสนาและก็เป็นมงคลจริงๆเพราะเมื่อปฏิบัติในมงคลทั้ง38ประการนี้ก็ย่อมจักได้ประสบความสุขที่เป็น ความสุขในโลกนี้ความสุขที่เป็นความสุขในโลกหน้าหรือโลกอื่นและความสุขที่เป็นโลกุตตรสุขคือสุขที่พ้นโลกพ้นกิเลสเหนือโลกเหนือกิเลสตามควรแก่ขั้นของการปฏิบัติและข้อปฏิบัติในมงคลเหล่านี้ก็แสดงถึงข้อปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นสำหรับสามัญชนหรือบุตรชนทั่วไปจะพึงปฏิบัติและก็ได้เลื่อนขึ้นมาโดยลำดับจนถึงการปฏิบัติที่ละเอียดประณีตจนถึงโลกุตตรธรรมอันรวมความว่าเป็นข้อปฏิบัติซึ่งใช้ปฏิบัติได้ทั้งเพื่อสุขในโลกนี้ทั้งเพื่อสุขในโลกอื่นคือโลกหน้าทั้งเพื่อสุขที่เป็นโลกุตตระและก็เป็นข้อปฏิบัติที่มีเหตุผลอันจะพึงตรองให้เห็นได้โดยง่ายว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงให้ผลดีจริงอันหนึ่งมงคลสูตรนี้เป็นเครื่องแสดงว่าในพุทธศาสนานั้นแสดงมงคลต้องการมงคลที่เป็นธรรมปฏิบัติอันเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังกล่าวไม่ได้มุ่งให้แสวงหามงคลภายนอกหรือว่าเห็นมงคลภายนอกเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงแสดงไว้ที่นี้ว่าเป็นมงคลอันอุดมคือสูงสุดซึ่งก็มีความหมายด้วยว่าแม้จะยังยึดถือในมงคลภายนอกมันอยู่ก็ไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวว่าสิ่งที่ยึดถือเป็นมงคลภายนอกนั้นจะไม่เป็นมงคลเลยอาจจะเป็นมงคลได้แต่ว่าไม่เป็นมงคลอันอุดมคือมงคลอันสูงสุดที่จะเป็นมงคลอันอุดมคือมงคลอันสูงสุดนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติตามที่แสดงไว้ในพระสูตรนี้และเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้รับมงคลที่เรียกว่าเป็นมงคลอันอุดมคือมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้จึงแสดงหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาและก็เป็นเครื่องแสดงด้วยว่าแม้พุทธศาสนาจะไม่ยกย่องมงคลอย่างอื่นว่าสูงสุดนอกจากธรรมปฏิบัติถูกต้องดังนี้แต่ก็ไม่ได้กล่าวว่ามงคลอย่างอื่นนั้นไม่มีมงคลอย่างอื่นนั้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่สูงสุดและมงคลที่ไม่สูงสุดนี้เช่นมงคลที่เกี่ยวแก่วัตถุเช่นรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นดังที่เรียกว่าสุตะมงคลทิฏฐมงคลมุตะมงคลตามที่กล่าวแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องใช้สอยหรือต้องอาศัยเหมือนกันคือวัตถุซึ่งทำให้บังเกิดความสุขทางกายอันเนื่องมาถึงทางใจอันเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษก็เป็นมงคลได้ตามควรแต่ว่าก็ไม่เป็นมงคลอันอุดมเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนา จึงแสดงธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงอะไรเป็นมงคลก็บอกว่าเป็นมงคลอะไรที่เป็นมงคลที่ไม่สูงสุดก็บอกว่าไม่สูงสุดแต่ว่ามงคลที่เป็นสูงสุดคืออะไรก็ได้ตรัสชี้เอาไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติพุทธศาสนาแม้จะยังถือมงคลภายนอกเช่นวัตถุต่างๆก็ไม่พึงหลงถือแต่ว่าให้ถือในทางที่เป็นประโยชน์เช่นเป็นประโยชน์ในการใช้สอยให้สำเร็จประโยชน์ทางร่างกายหรือให้สำเร็จความสุขแก่จิตใจตามสมควรแต่แล้วก็ควรจะมาระลึกถึงมงคลทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นมงคลอันอุดมเหล่านี้และก็ตั้งใจปฏิบัติในมงคลเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้และก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าข้อที่ตรัสสอนไว้ให้ปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นซึ่งจะต้องปฏิบัติถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติก็จะทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนในโลกนี้ด้วยในโลกอื่นคือโลกหน้าด้วยและจะตัดทางที่จะให้บรรลุถึงความสิ้นกิเลสและกองทุกข์เพราะฉะนั้นหากไม่ปฏิบัติในมงคลเหล่านี้นอกจากจะไม่ได้รับความสุขแล้วไปปฏิบัติตรงกันข้ามก็ยิ่งจะได้รับความทุกข์เดือดร้อนดังกล่าวดังนั้นผู้ที่ฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาจึงตั้งใจปฏิบัติในมงคลเหล่านี้ตามสมควรและพยายามส่งเสริมการปฏิบัติในมงคลเหล่านี้ให้มากขึ้นเพื่อบรรลุถึงความสุขดังที่กล่าวมาและจะเป็นผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงบรรลุถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงตามที่ตรัสเอาไว้วันนี้ยุติเท่านี้